Dala se.
Šetnje. Jeste priču. U ovom trenutku. Dala se. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Zaustavite rat, a ne izbeglice, poruka i aktivista širom sveta upućena centrima moći. Da li njihov apel čuju kontrolori svetskog mira i rata? Mogu li Vašington i Moskva da se dogovore i o zajedničkoj akciji protiv Islamske države? To su samo neke od pitanja za moje današnje goste. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12. 11:10, poštovani slušalci, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, danas govorimo o Bliskom istoku, pre svega o Siriji, odakle nam stiže najveći broj izbjeglica, a veliki broj njih prolazi i kroz Srbiju. Tim povodom sa mnom u studiju danas dr. Slobodan Janković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Borivoje Erdeljan, spoljnopolitički komentator i član foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I Ljubodrag Stojadinović, vojnopolitički komentator. Dobar dan i dobrodošli.
Lista politika.
Lista politika. Dnevnog lista
i nisam
politika.
Član ničega. Nisam član ničega.
Dobro, dakle neučlanjeni spoljnopolitički komentator dnevnog lista politika. Rekla sam da ćemo danas akcenat naše priče staviti na Siriju, jer dosta toga se posljednjih dana dešava na relaciji moćnika i onih kojih, kako sam rekla na početku, odlučuju o miru i ratu širom sveta. I proteklih dana pratili smo analize svega što se dešava tamo, pa za početak moje pitanje je koliko uopšte mi znamo šta se zapravo tamo dešava i šta znači kada čujemo sve češće analitičare koji kažu Sirija je zemlja koja više nema. Gospodine Jankoviću, kako vi na to gledate?
Pa jako je teško znati šta se zaista dešava, jer ono što se plasira u javnost, to su podaci nekakve sirijske observatorije za ljudska prava, koje ima sedište u Velikoj Britaniji, odakle njihovi podaci, navodno oni imaju stalno kontakt s nekim ljudima na terenu preko kojih to kanala ide, sve to jako sumnjivo, a oni su inače glavni izvor za podatak o broju poginulih u toj zemlji. S druge strane imate saopštenja zvanična sirijske vlade, zatim ono što kažu neki turski think tankovi koji imaju sigurno i podatke iz prve ruke. Dakle, jako je teško, treba čovjek da upoređuje podatke iz više izvora, naravno koji su dostupni, pošto mi ovdje ne radimo u nekim obaveštenim agencijama i mi možemo samo ono što je javno dostupno, pa tek onda steći neku sliku o tome šta se dešava. Jer vi recimo u istom danu imate, recimo juče, imali ste podatak kako Islamska država širi teritoriju u provinciji Idlib, a s druge strane istog dana ste imali podatak iz drugih izvora kako su u povlačenju, kako sirijska vojska oslobađa i poslednju provinciju koja se graniči sa Libanom, a do koje su bili doprli pripadnici Islamske države. Dakle, jako je teško sad znati šta se zaista dešava. Ali ono što je izvesno jeste da se usložnjava sukob, evo čuli smo o tome da Rusija sada izvanično na neki način učestvuje u tom oružanom sukobu i eto, te stvari su nešto što je izvesno. Sam ovaj sukob pratim već 4 godine, koliko je to moguće, pošto se bavim Bliskim istokom, ali dobro, ajde, bit će više prilike.
Naravno,
da ne uzimam sad svoje.
Gospodine Erdeljan, da se vratim na ovo što sam citirala pojedine analitičare, da je Sirija zemlja koja nema, koja imamo podatak da je živelo 17 miliona stanovnika, da je procena da ih je već 4 miliona napustilo Siriju, da je 7 miliona raseljeno po zemlji, da je 250.000 ubijeno i stradalo. Da li može da se kaže za jednu zemlju da je više nema?
Sigurno ne može da se kaže za jednu zemlju da je više nema, ali Sirija kao ovakve države, plašim se da uskoro neće biti. To je taj fenomen novi, sasvim nov, možda na Bliskom istoku, zemalja, država, primjer Libije, koja ona postoji, ali postoji sa dve vlade, dva parlamenta, na dve strane, geografski razdvojene i tako dalje. Ta pretnja se nadvila sasvim blisko nad Jemenom i u Siriji je u toku taj to ključanje koje je nažalost sa ogromnim brojem žrtava, sa tragičnom egzodusom naroda koji evo ovde i kod nas jedan dobar broj njih možemo, ako se spustimo niz Balkansku ulicu do Karađorđeve, da ih vidimo i ovde na putu u potpuno na izvesnu bolju budućnost kakva će biti. Tako da je, kao što je Slobodan rekao, o Bliskom istoku se baviti predviđanjima, to je jedan nezahvalan posao za bilo kog proroka, vreme proroka, bojim se da je isteklo davno od kad su napisane sve te knjige.
Kolega Stojadinoviću, ima li uopšte nedužnih kada govorimo o Siriji kao ratu kako je krenulo 2011. od tog dela i kad pogledamo kakve su pozicije suseda prema Siriji? Da li je iko bar o susedima, pa ćemo kasnije pričati šta je tu radila Amerika i Rusije i šta radi i danas, ko je želeo dobro i mir u Siriji? Ako pogledate okruženje, od Izraela preko Jordana, Saudijska Arabija koja inače...
Pa u tom, kako bih rekao, vojničkom smislu, ajde da počnemo od toga, postoje brojne protivrečnosti koje su izražene i kroz saznanje o tome ko se sve sa kim sukobljava. Dakle, imamo situaciju da se neke borbene grupacije koje su nedovoljno dobro definisane i mi ne znamo potpuno tačno ko su one, mi ne znamo potpuno tačno i precizno šta je to ISIS, čiji je on projekcija, zašta i za koje teritorije se bori. I u tom smislu, dakle, rat u Siriji je, evo, Bora to bolje zna, je počeo pre 3-4 godine, građanski rat unutar Sirije, on je izazvan pre svega projekcijom, znači raznim stimulansima sa strane, kako bi se navodno...
Kad kažete sa strane, tu odmah mislite na Ameriku i Rusiju, pa na
stimulisanje onih protivnika Asada koji bi bili u stanju da ga sruše. Asad je inače predstavnik manjinskog plemena i on se grčevito drži vlasti, jer ako bi on pao s vlasti, bukvalno bi svi njegovi svi članovi tog plemena na čelu s njim bili fizički pometeni, više ne bi postojali u Siriji. To je otprilike bila ideja, to je bila ideja na početku tog sukoba. Međutim, sada je stanje u Siriji praktično haotično. Sirija, sever Sirije je projektovan kao deo Kurdistana. To su u tome na neki način učestvuju velike sile, ali samo stanje u Siriji je ne samo na granici haosa, nego haotično. Bora je već rekao da ne možemo očekivati da Sirija postoji u ovom obliku u kome je postojala poslednjih godina, nezavisno od angažovanja Rusije ili povećanog angažovanja Rusije, jer ona je tamo stalno bila, a uloga suseda je u tome zaista krajnje protivrečna i mislim da je ona potpuno nejasna u odnosu na ovo šta se tamo dešava. U svakom slučaju, nikome nije u interesu, kad su susedi u pitanju ili ne većini od njih nije u interesu da Sirija bude stabilna zemlja, jer se tu naprosto radi o nekim interesima koji, bez obzira što mi sad govorimo samo o susedima koji su projektovani od strane ovih koji raspoređuju moć u svetu, pa samim tim i moć onih država koje obavljaju neke poslove ili za sebe, ili prividno za sebe, ili proizvode ovakav haos koji je doveo do jednog egzodusa kakav nije zapamćen u novoj istoriji. Dakle, ovo je seoba naroda, nije samo put ili beg ljudi koji beže od rata i od nesreće, nego naprosto ali to nije, to, o tome ćemo kasnije, svako to nije svako slučajno. Tu postoji neka projekcija koja ne može precizno da proizvede ovo što sada imamo, ali je kad počne haos kao što je sada nastao, on se ne može kontrolisati, niti se u njemu mogu kontrolisati one protivrečnosti ili kontroverze koje iz toga nastaju.
Gospodine Jankoviću, kako da razumemo ko se u ovom trenutku protiv koga bori u Siriji? Šta radi Asadova vojska? Šta rade oni koji su se pobunili protiv njega? Šta radi Al-Kaida? A šta je Islamska država? Da li možemo mi iz ove perspektive da sagledamo ko zapravo tu protiv koga i zašta radi?
Pa možemo,
da. Samo za teritorije, da li za gas, da li za naftu, da li neko priča o utarivanju demokratije, a videli smo kako se arapsko proleće završavalo.
Da, pa svaki proces politički i ekonomski treba da se sagleda u jednom širom kontekstu u kojem dolazi do njega. Znači, mi imamo na ovom najvišem planu, ajde da kažemo, već dugo deo finansijske, političke, intelektualne svetske elite, kad kažem dugo, to mislim na više decenija, ima jednu volju i težnju za globalizacijom političkog upravljanja, finansijskog, i to se vidi kroz širenje, to naziva se u medijima korpokratija i slično, kroz širenje tih transnacionalnih korporacija. Recimo, Samuel Huntington, koji je poznati možda i u javnosti po njegovoj teoriji o sukobu civilizacija, on je 2004. godine pisao o mrtvim dušama u Americi i tu je govorio o eliti, političkoj, ekonomskoj, intelektualnoj i medijskoj eliti u Americi, koja nema nikakve veze više sa Amerikom, koja je u sukobu sa Amerikom i koja ima globalne, egoističke, lične interese koji su suprotstavljeni interesima samih Amerikanaca. Takav slučaj je u mnogim zemljama, prevashodno u zapadnim zemljama. I ti ljudi razmatruju nekim drugačijim okvirima. I njihov, nedavno smo imali baš ovih dana, recimo, izjavu Henrya Kissingera, koji je rekao da je put do globalnog upravljanja neizostavan, a on je ponovio tu tezu koja je stara, barem nekih 100 godina, da prvo treba doći do stvaranja nekih regionalnih upravljačkih centara, pa tek onda da se stvori neki globalni sistem. Taj globalni sistem naravno se opravdava prestankom ratova, nestabilnosti, gladi, sprečavanjem globalnog zagrevanja i sličnih stvari. E sad, to je neki najviši nivo. Naravno, šta predstavlja prepreku za uspostavljanje tako nečega, jesu nacionalne države, suverene države koje po definiciji imaju neke svoje interese. Kad prevedemo stvari sad malo na ovaj uži okvir bliskoistočni, treba da se setimo od onog trenutka kada je Amerika krenula sa svojim saveznicima u invaziju Iraka. Istovremeno je lansirala koncept preobražaja takozvanog velikog bliskog istoka, demokratizacije, širenja ljudskih prava. I videli smo da se posle nekoliko godina to pretvorilo u rušenje mnogih režima, u stvaranje nestabilnosti na ovom prostoru. A što se tiče same Sirije, zanimljivo je da još 96. godine jedan krug američkih neokonzervativaca radio jednu strategiju za tadašnjeg premijera, a i sadašnjeg Izraela, Benjamina Netanjahua. Ta strategija se zvala za novo kraljevstvo ili nešto slično, jako, jako neobično, s obzirom da se radi o Izraelu koji nije kraljevina, ali u svakom slučaju oni su tu predviđali destabilizaciju Sirije. Da je neophodno Sirija kao najozbiljniji protivnik lokalni Izraela da se destabilizuje. Naravno, ovaj jedan pojedinačni...
Mislim da to dodate i Wikileaks i Assange koji kaže 2006. imamo podatke da je Amerika spremala...
Pa da, pa po 2006. je objavljena ona mapa pukovnika Ralfa Petersa sa promijenim granicama na Bliskom istoku. Amerikanci se bave time, oni su opsednuti predviđanjem da prave više scenarija kako će svet izgledati. To je ta neka obsesija za regulisanjem, planiranjem, u stvari jedan odraz nesigurnosti s jedne strane. Međutim, s druge strane, što se tiče same Sirije, ona zaista jeste bila kost u grlu i Americi i Izraelu. Izraelu zbog, kažem, najjačeg protivnika potencijalno, a što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, zato što je u Siriji, to je ono što je rekao gospodin Stojadinović, kaže Rusi su uvek tamo, jeste jer je u pomorskom gradu Tarsu, jeste vojna pomorska luka ruska, koja je jedina ostala tako u Mediteranu posle kraja hladnog rata i koju Rusi već više godina gledaju da unaprede. Dakle, Sirija smeta zbog toga i zbog toga što je saveznik Irana, dakle, u jednom širem sistemu savezništava koji je protiv američki. I konačno sad, što se tiče ovih najnovih dešavanja, koje tu se bio zainteresovan, treba istaći, i evo sa time da završim, da ne uzimam previše prostora, Turska je 2009. godine pokrenula takozvani Šamgen. To je njen sistem Šengena u koji je ušla i Sirija. I to je, tu su ulazili Jordan, Irak, Sirija, Liban, dakle bliskoistočne države, Iran sa Turskom, slobodnim protok ljudi, bez vize i slično. I Turska je to iskoristila da prikuplja mnogo lakše obaveštene podatke iz Sirije. 2011. godine u Antali Turska saziva u junu mesecu prvi kongres takozvane slobodne sirijske vojske. i tada štab te takozvane slobodne sirijske vojske formira u Istanbulu, ubrzo posle te konferencije, i vidimo da je direktno Turska bila zainteresovana za jedno preoblikovanje Sirije. Drugim rečima, samim tim što je pomogla borce koji su po međunarodnom pravu ilegalni, gerilu i slično, Turska se upustila u agresiju.
Već o tome ćemo da i kasnije da pričamo, ali upravo ovo, gospodine Erdeljan, što sam i pre pitala i o čemu je govorio gospodin Janković, vraćam se opet, imamo Al-Kaidu i imamo Islamsku državu koja se u Siriji bore jedna protiv druge. Imamo Asadove snage, imamo slobodnu vojsku. Imamo
pa više se ne zove tako.
Više se i ne zove. Ima onih koje čak ne možemo toliko grupa ni da zapamtimo ni ovde da nabrajamo. Ali ono što je recimo dodatni problem u celoj ovoj priči, vođa Al-Kaide Ayman el-Zawahiri, koji je protiv Islamske države, sada kaže mi bi mogli da ih podržimo iako ih ne priznajemo, kako bi naravno protiv Zapada i sve. I sad tu imamo još jednu priču u Siriji.
Ima uopšte kao na Bliskom istoku u Siriji svakako, a uopšte na Bliskom ima toliko prepreka. To je jedna atletskim jezikom da kažemo nije trka čistom stazom ko će brže nego sa masom prepunom. To je trka sa prepunom gde se mnogi sapliče jedne druge, tako da malo da ne steknemo utisak da je samo u pitanju strano neko mešanje američko naglašeno, naravno i rusko, ranije sovjetsko, tursko i tako dalje. Postoje unutrašnji razlozi u svim državama na Bliskom istoku. Ne more neophodno da one budu arapske i muslimanske. U Izraelu postoje unutrašnje previrane kretanje društva i tako dalje. Tako da u Siriji samo je temelj svega o interesa i mešanja je postavljeno na jedan temelj, čvrst temelj onoga što se događa u Siriji. Koliko otac i sin Asad vladaju, to više to postoji tako monarhija takva samo u zemljama zaliva. Ovim drugima je došlo do ovakvog ili onakvog, na bolje ili gore preokreta. A onda
uglavnom ono što čini se na gore kad gledamo iz ove perspektive,
zavisi kako ko vidi,
šta ko gleda, da.
Šta je čiji interes, ona svako ima, dok mi ostalo imamo jednu našu jednostavnu izregu koja nije baš za stolom za upotrebu, ali da komši crkli krava, to je poznato kod nas, pa će se naši slušalci dobro razumeti. Ali i ovog Al-Kaida i Islamska država što se pomenuli, oni su nama na izgled jedna ista stvar, vode jednom cilju, oni su potpuno različiti, potpuno su to različita dva pristupa u ime Allaha, jedan i drugi, ali savršeno suprotno gledajući. Jedni Al-Kaida deluje, kao što znate i svi mi znamo, da je ona akcijama koje čistim terorizmom tu tamo od Amerike do Bliskog istoka na trećim mestima i bilo gde.
Dok Islamska država proglasila
kalifat. Islamska država je
Islamska država je kalifat.
Islamska država je nešto sasvim drugo. On nije cilj preformulisanje država u sedmi vek. Dakle, ali organizacije država da ima pre svega teritoriju i oni tu funkcionišu kao i svaka država s tehnološkim i drugim sredstvima, ali filozofijom sedmog veka. I tu je velika razlika. Naravno da će oni pozdraviti napredovanje Al-Kaida o Islamske države, ali to su dve suprotstavljene nesamerljive duže. Al-Kaida nabavlja sredstva kako god zna i ume, ali Islamska država već ima organizovan osvojene izvore nafte i promet nafte, zaposlene službenike, organizaciju lokalnu, opštinsku i svaku opet na temelju 7. veka, tako da je...
Da, ali i pljačkaju i banke i osvajaju taj nalazišta nafte.
Sve je to, naravno, miliona, sve je to sastavni deo.
Kolega Sredinoviću kažu da su za sad, da kažem, kakav je to izraz, ne znam, zaradili ucenama i evo sad imamo najnoviju priču u vezi sa taocem norveškim državljaninom i jednim kineskim i odgovor je za sada iz Norveške ne dajemo teroristima novac za otkup, ali oni definitivno i tako zarađuju. Pa da vas vratim na ovu Al-Kaidu, islamsku državu, šta je veći problem u Siriji konkretno? Islamska država koja je zauzela neke, uglavnom kažu, nenaseljene, ali delove u Siriji, ili Al-Kaida sada ako se udruže, šta će onda da radi Rusija?
Pa ja mislim da je problem je, da je to udruživanje Al-Kaide i ISIS-a, da to predstavlja u stvari jedan kumulativni problem, ne samo za Siriju, nego za čitav taj prostor. Al-Kaida u stvari, moramo znati da Al-Kaida ne postoji kao homogena teroristička organizacija. Al-Kaida je sve ono što je u terorističkom svetu uspešno, onda se može proglasiti akcijom Al-Kaide. Ne postoji nešto što predstavlja centar Al-Kaide ili homogenu organizaciju snaga koje izvode akcije. Znači, više tih raznih grupacija po raznim zemljama, pa i po zemljama zapada su raspoređene, obučavaju se, imaju sredstva na raspolaganju i svaka akcija koja uspe, ona može biti, znači, u tom marketinškom smislu proglašena kao delo Al-Kaide. Što se tiče islamske države, nezavisno od toga što su, kao što ovdje već bilo reči, da se tu stvara, da tu postoji ideja o vraćanju u srednji vek, o kalifatu koji bi bio projektovan na ove države gde se odvija taj nekontrolisani nivo haosa, ISIS taj haos dodatno stvara da bi ga kontrolisao. Ipak oni imaju neke revolucionarne metode, dakle, pljačka, otimanje, ubijanje, zastrašivanje, distribucija straha, znači to je jedan od modela terorizma, ali oni nisu organizovani samo kao teroristi, dok Al-Kaida prvenstveno ima za cilj terorističke akcije. Terorizam podrazumeva, naravno, neselektivno nasilje sa odgovarajućom političkom porukom. ISIS je organizovana kao vojska.
A znači, kako im je naoružanje?
Manje ili više, pa dobro, naoružanje je različito. Znači, oni sve što mogu da nađu, sve što mogu da skupe, sve što mogu da dobiju ili da kupe, oni to koriste. Oni to koriste prilično uspešno, jer istovremeno kroz razne akcije oni se i obučavaju. I njihova obuka je relativno dobra na osnovu ovoga što smo videli kad su se sukobljavali sa nekim regularnim jedinicama nekih država. Dakle, bili su nadmoćniji. Oni osvajaju teritorije pa ih onda napuštaju da bi se posle ponovo vraćali. To je tipično gerilski način ratovanja, ali taj gerilski način ratovanja podrazumeva istovremeno i regrutovanje novih ljudi. Oni ih ne regrutuju samo tamo gdje ratuju, nego svuda gdje je to moguće, gdje ta njihova ideja dopire, pa čak i po nekim procenama iz država bivše Jugoslavije ima tamo negdje oko 150 do 200 boraca koji su otišli odavde pa se povremeno vraćaju da bi regrutovali nove borce. Dakle, Al-Kaida je čisto teroristička organizacija. ISIS ima terorističke metode zastrašivanje, distribucija straha i nasilje koje je zastrašujuće, mislim na ono osvecanje glava ili ubistva, javno ubistvo, pa koje su kasnije snimane.
Zašto se odlaže da
ali,
kaže
imaju vojnički, oni su vojnički nekako ustrojeni i bez obzira što to deluje nama haotično, u njihovim vojničkim strukturama postoji odgovarajuća disciplina koja im omogućuje da sa regularnim jedinicama izlaze na kraj ponegde i prilično nadmoćno, iako ne bude dobro organizovane akcije u njihovom uništavanju, razbijanju ili dezorganizaciji, iako ne bude definicije šta to zaista jeste koja bi bila globalna, onda nema uspešne borbe protiv protiv ISIS-a. Dakle, oni će...
A zašto do sada nije bila uspešna borba kad su bili skoncentrisani na mnogo manjoj teritoriji? Da li su ti veliki koje pominjemo, a to ćemo ostaviti za drugi deo emisije, pustili da se islamska država ovako proširi iz nekih svojih interesa ili kako...
Oni su stvorili haos.
Oni su bili nemoćni.
Oni su stvorili haos.
Da vas vratim na onu koaliciju kada režime. Smo mislili da će nešto da se zaista desi. Nismo
znamo kako su rušeni režimi, kako je pokušan, kako je administracija Baracka Obame pokušala da sruši Asada i čak je intervencija planirana, pa je onda da li zbog stava Rusije, da li zbog nekih promjena odnosa u američkoj administraciji do toga nije došlo. Znamo kako je srušen Gaddafi, znamo kako je otišao Saddam Hussein. U tim zemljama i dalje ne postoji ništa što liči na regularnu državu, dakle odnos u njima proizvodi haos, odakle dolaze mnogi ljudi koji su laka meta za nove jedinice koje se u tom smislu formiraju i džihad, odnosno nasilje koje u islamu, inače po izvornom islamu nije poznato, ali po džihadu jeste, postaje osnovni model za preoblikovanje sveta. Znači njihova ideja je ne samo da na onom delu koji je, gde se sada nalaze muslimanske države, nego čitava Evropa, pa i čitav svet do 2035. godine, kako je neko od njih.
Mi smo u petogodišnjem planu.
Mi smo u petogodišnjem
ako
planu
se ne varam...
i ovaj, neki čak pesimisti kažu da ova seoba naroda u stvari na neki način znači ostvarivanje tog plana. Ja se ne bih s time složio, ali postoji takve katastrofične ideje. Katastrofične ideje. Zašto baš sad? Zašto toliko stotina hiljada ljudi ide baš ovim pravcem? Zašto to nije dogodilo pre nekoliko godina? Zašto nisu otišli u bogate islamske države kao
mogli
što
bi
i vi
da odgovorite u nastavku emisije na neka od tih
pitanja
a koja, sada je vreme za reklame i dalje moji gosti u studiju
za vrlo ozbiljnu raspravu.
Slobodan Janković, Borivoje Erdeljan i Ljubodrag Stojadinović.
Eko.
Blagodarim gospoda
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli
u izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći
u prodaji.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Zlata, moj tata, moj tata. lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kajas Kodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Eko.
11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Slobodan Janković, Borivoje Erdeljan i Ljubodrag Stojadinović. Govorimo o ratovima na Bliskom istoku, pre svega o dešavanjima u Siriji. Pokušavamo da razumemo šta se tamo dešava, imali tome kraja. Gospodine Jankoviću, ovih dana pratimo reagovanja što Moskve, što razgovore između Lavrova i Kerija, tema je Sirija. Čitamo da Rusija ne krije da snabdeva naoružanjem i prodaje naoružanje Asadu, i sad je pitanje da li se otvara neki prostor i da li postoji u tim razgovorima Moskve i Vašingtona približavanje kada je u pitanju borba bar protiv Islamske države u Siriji. Da li mislite da je to zaista tema tih razgovora, kako kažu Kerry i Lavrov, ili je nešto drugo posredi?
Pa čini mi se da nema približavanja, ali samo ću jednu malu digresiju da se vratim na nazad i odmah prelazim na ovu temu. To je da što se tiče džihada, što je pomenuo gospodin Stojadinović, i sećam se svojevremeno i kad sam počeo da radim na Institutu za međunarodnu politiku i privredu, pa ta neka priča o Bliskom istoku, to su isto to postavilo pitanje. Međutim, džihad jeste od samog početka deo islama. Sam Muhamed je govorio o džihadu. Svi ratovi i arapskih država koji su vodili naslednici Muhamedovi su bili ratovi proglašavani džihadom. Poslednji džihad je proglašen u 19. veku, 1895. kada je osvojen severoistok Afganistana. Tako da džihad prosto jeste deo sastavne islamske tradicije i to nije nešto novo, nije izmišljotina nekih islamskih ekstremista i radikala. E sad, što se tiče ovog konkretnog pitanja, hteo bih da kažem da nije nikakav problem, i to je najnormalnije, da Rusija sarađuje sa Sirijom, jer Bašar al-Asad je zvanično predsednik te zemlje. Ta zemlja ima svoju regularnu vojsku, brani se od spoljnih agresora, jer podsjetimo se da Islamska država u svojim redovima ima puno stranih boraca, ima podršku Turske, koja, naravno, Sirija ne može sad da ratuje sa Turskom, ali faktički po međunarodnom pravu Turska je i agresor, između ostalog. Drugo, i ostale frakcije Al-Nusra i brojne, ne znamo ni imena svih, ali tako, imaju niz stranih boraca. Dakle, to nije samo građanski rat, nego to je i agresija na Siriju. I naravno da jedna država, njeni legalni, ili tako, predstavnici, mogu da sarađuju sa drugom, u ovom slučaju Rusijom. To nije problem. Niti je Rusija ta koja je započinjala neki sukob u Siriji. A da li Sjedinjene Američke Države i Rusija žele da sarađuju? Evo, podsjetimo se, pre ovog ozvaničenja ruskog učestvovanja u sukobu u Siriji, bio je plan koji je najavljeno još pre 3 godine o stvaranju takozvane bezbednosne zone u Siriji. Taj plan su podržali i Amerika i Turska, gde je trebalo, dakle, i sećate se onog dogovora o upotrebi aerodroma, pa nije realizovan upravo zbog šireg ulaska Rusije u Siriju. Da Rusija nije ušla aktivnije u ovaj sukob, taj plan bi se realizovao. Jer je već bilo dogovoreno sve da turska vojska uđe u Siriju, stvori takozvanu bezbednosnu zonu, a pogledajte gde? Upravo na severu, gde Kurdi se brane od napada takozvane Islamske države, gde proširuju svoju teritoriju, i to nije odgovaralo Turskoj, a nije odgovaralo ni Americi u određenoj meri. Što se tiče američkog učestvovanja u borbi protiv Islamske države, evo, dovoljno su dva podatka. Jedan je ono što je izašlo i u američkim mainstream medijima, to je da američki piloti, kada treba da dejstvuju protiv ciljeva Islamske države, moraju da zatraže autorizaciju iz komande, i ta autorizacija potrebna je do 60 minuta da dobiju dozvolu da dejstvuju. Sad pazite vi, Amerikanci gde god idu, na to on vidi cilj, javlja odmah komandi, video sam cilj, gađa i pali. To se nikad ranije nije desilo, da oni čekaju 60 minuta, taj konvoj koji ide kroz pustinju, naravno da je prošao. I svi se pitaju kako to, kako je moguće da sada Amerika, Jordan, Saudijska Arabija i ko sve ne učestvuju u toj koaliciji, ne uspeva da nestane neke ozbiljnije gubitke ovaj islamskoj državi, takve barem da ih ovaj osujeti, da se ih progne za nekih gradova.
Kratak odgovor ne žele.
Pa kratak odgovor je ne žele, očigledno.
Da to treba da zaključimo iz ovog. Gospodine Erdeljan, šta radi Putin ovih dana? Kakve nam to poruke šalje, to jest pre Vašingtonu i, pa Putin, i Damasku nego nama?
Putin kada... samo neguje pre svega prisustvo Moskve u ovom prostoru, naročito u Siriji, utvrđena, kao što je Slobodan malo prepomenuo, u Tartusu je jedina ruska, odnosno ranija sovjetska baza van prostora bivše Sovjetskog saveza, i on koristi ovaj trenutak diplomatsko-političke, geopolitičkih odnosa, neravnoteže, pogotovo sa Vašingtonom, da odigra jednu jaku kartu, da uđe jačom kartom u sirijsku partiju. I ja ne mislim da će tu, moramo da preciziram bar onome što do ovog trenutka znam, to će Ljuba mnogo bolje reći, mnogo bolje zna i prati, da šta je zapravo, šta se sad promenilo. Poslednjih dana samo je dostavlja se neka oprema za kontrolu letenja, materijal za izgradnju baraka i navodno stotinak ruskih vojnika, ali to sve izaziva daleko veću pažnju i najavljuje mogućnost. Ali ja mislim da će doći se do jedne crte, jedne linije, jer za sve njih što je zajedničko, makoliko su suprotstavljeni Vašington, Moskva i svi drugi, pitanje izbora šta je gore, Asad ili islamski kalifat, i oni će tu naći neko, svako će ipak...
A šta je, ja se izvinjam, šta je realnije očekivati, da Putin sam krene na islamsku državu ili da ipak sa Vašingtonom u neku koaliciju?
Da krene uopšte, a ne samo, sam sigurno da neće, a mislim da neće ni krenuti, nije to nije tako jednostavno, utakmica krenem ja pa pobedim, dam gol, da kažem, politički, vojnički ili tako dalje. Mnogo je složenije. To je ta sada dilema koja dostiže jedan tanani, drastični vrh oko toga šta? A sada da se oslobodimo, što je cilj, naravno, i Amerike i Saudijske Arabije i tako dalje, ali s druge strane, ako se to dogodi, šta će biti, šta dobijamo islamski kalifat? S treće strane, povećan interes Moskve i Putina je svakako ne samo ovo neposredno, nego i on je svestan da Asad nije večan, šta, da one izjava, ne ostane van igre i van partije kad se dogodi taj
da
trenutak,
da
ne bude više.
Da Asad razgovara o izborima i o razgovorima sa opozicijom, iako to Asad nije potvrdio da je.
Asad je pre par dana, ne tako davno, dao jednu izjavu koja možda nije toliko zapažena ovde, da se ne može sve kontrolisati, da se ne može sve braniti. Dakle, to je jedan blagi nagoveštaj da on u svojim dosadašnjim izjavama o potpunim uspesima, pobedama i potiskivanju lepo kaže da nije baš to tako.
Kolega Stojadinoviću, šta sad gledamo kada je Moskva i Vašington u pitanju u odnosu na Siriju?
Ja mislim pre svega da...
Izvinite, molim vas, prekidam vas. Ovo što je i gospodin Erdeljan rekao, da nam pojasnite šta znači sad to, došla ovoliko borbenih aviona, ovoliko brodova i onda se ne dozvoljava preletanje. Grčko je Vašington rekao, nemojte preko vas da preleću, pa su oni našli drugu tu. I Bugarsku, naravno, članice NATO. Kako sad to, znači, pa ja se tu nešto dešava da novo ili...
Ne dešava se ništa novo. U stvari, novo je toliko što Moskva na ovaj način šalje jednu sasvim drugu poruku koja se ne tiče samo Bliskog istoka. Ona šalje poruku o svojoj snazi. Dakle, mi možemo da uradimo to. I mi ćemo to uraditi. Ajde, pokušajte da nas prečite. Postoji niz tačaka u svetu gde sad Putin pokazuje snagu, jer može da je pokaže. Pokazuje snagu tako što je Rusiji priznato pravo na neki deo tamo severnog pola, bez obzira što čak Amerikanci preko Medlin Obrej pre nekoliko godina pokušali su da kažu kako je Sibir neopisivo bogat i nije pravedno da samo Rusija koristi taj prostor. Putin na ovaj način ne pokušava da ništa bitno promeni u Siriji, niti u borbi protiv islamske države. Bora je o tome već govorio, dakle, ne verujem da će se Rusija angažovati tamo i izvan svojih interesa. Njihovi interesi u ovom trenutku nisu da se neposredno angažuje tamo, niti su njihovi interesi preterano u tome da čuvaju Asada. Njihovi interesi su pre svega da pokažu moć i ovo je jedna od tačaka gde tu moć pokazuju i upućuju poruku Zapadu da se sa Rusijom ovakvom kakva je, oni ne mogu igrati. Znači, to je nešto drugo i nešto sasvim izvan bliskoistočne krize, ali je u skladu sa pozicijom Rusije i sa nekom simboličkom obnovom hladnog rata između...
Koja je inače aktualna zbog Ukrajine i Sirije.
Između dve najveće sile. Znači, u tome je pre svega stvar. Nije stvar da li su poslali Suhoje, da li su poslali Antonove, neke transportne avione, da li su poslali neke sisteme za odbranu. Ta pomoć u odnosu snaga na Bliskom istoku je uglavnom simbolična. Znači, ona može da doprinese nekom trenutnom operativnom uspehu, strateškom nikako, ali u svakom slučaju to je nešto što prevazilazi samu, mada je ova kriza vrlo značajna. Značajna po čitav svet, ona je značajna na neki način i za Sovjetski, odnosno, izvinjavam se, za Rusiju, imajući u vidu bivše zemlje Sovjetskog saveza i taj islamski faktor u njima samima. Rusija se srela mnogo puta sa terorizmom na svom prostoru i u Ruskoj federaciji. Tu imamo problem Čečenije, problem nekih kafkaskih država.
I na osnovu svega ovog što ste do sada govorili, stičem utisak da ne očekujete da se u Siriji u dogledno vreme nešto menja. Imamo kraj meseca sednicu Saveta bezbednosti, dosta se o njoj govori, Putin će tad navodno da iznese.
Ne verujem da će nešto dramatično menjati.
U Siriji, znači ništa.
Ne verujem da će nešto dramatično menjati. Dakle, promjene su moguće na taktičkom nivou, promjene su u odnosu na ovo što se dešava u sukobima raznih vojski, te sukobi su veoma protivrečni, mnogi sukobi su izazvani različitim interesima, dakle, iste države koje se bore protiv ISIS-a, one se bore protiv nekih grupacija koje se bore protiv ISIS-a, naprimjer Turska, naprimjer Sirija, već sam rekao da je severni deo Sirije projektovan za državu Kurdistan, koju sad u posljednje vreme podržava na neki način i Amerika. Amerika suprotno interesima Turske, koja je njihov saveznik. Znači, tu postoji sukob interesa u samom savezništvu, tako da je jako teško očekivati bilo kakav sklad čak i među saveznicima, a nekmoli neko brzo smirivanje protivnika, ali je također teško očekivati dramatičnu promjenu stanja stvari, ma kako bila projektovana taj kalifat ili islamska država. Zanimljivo je da inače da niko ne govori takozvana islamska država, nego svi govore u islamskoj državi. Znači, nema nigde one ograde takozvana. Skoro da se priznaje kao država, ali to je u stvari neka vrsta surogata, ne države, to je surogata bilo kakvog prostora koji neko ima pod kontrolom, jer ISIS naravno da nema pod kontrolom one teritorije koje je projektovao kao kalifat. On ima povremeno kontrol nad nekom teritorijom, ali nikad nad velikim delom teritorije koje već ima pod kontrolom. Znači, tu se stalno stanje stvari menja, ali se menja u skladu sa neočekivanim haosom, ali se taj haos ne može pretvoriti u nešto radikalno, osim naravno ovoga što se dogodilo sa seobom naroda. To je nešto što je dramatično. U samoj toj državi, ja bih rekao takozvanoj, nema dramatičnih promjena, pa nema, neće biti po mojoj proceni.
To znači, gospodine Jankoviću, da ne očekujemo da ćemo vraćati u Siriju ovih 4 miliona izbeglih, nego naprotiv da će novi talasi izbeglici, novi milioni da prolaze ili ovuda ili novom rutom, trećom ili kako god.
Pa taj drugi scenarij je verovatniji. Što reče gospodin Jerdeljan, teško biti prorok, a nema ih već par hiljada godina. Ono što hoću da kažem, dakle, tih 4,5 miliona prevashodno su u lokalnim državama, bliskoistočnim, Turskoj, Jordanu i Libanu, znači mahom su tamo, a dolaze naravno Sirici i dolaziće u Evropsku uniju sve dok se šalju ovakve poruke, ali ne dolaze samo oni, jer oni nisu većina ovih izbjeglica, dolaze ljudi iz Iraka, dolaze iz Afganistana, dolaze iz Somalije, dolaze iz Sudana, iz Afrike i iz Azije. A i po svemu ovome što vidimo, evo sad već izlazimo iz okvira, kad smo vidjeli ovaj Junckerov plan, taj plan se bavi isključivo Afrikom. Oni uopšte i ne pominje Bliski istok.
Gospodine Jerdeljan, krenuli smo sa tom parolom zaustavite rata na izbjeglice i time završavamo da se izbjeglice neće zaustaviti, ani ratovi.
Bojim se da obe stvari da će se brzo zaustaviti, ni izbjeglice ni rat, naravno da će jedno i drugo dobiti jednu kontrolisanu formu posle nekog vremena, za šta će platiti najveću cenu ljudi koji su tamo ostali najviše i naravno ovi koji se pomeravaju, a uopšte govoriti o šta donosi rat, mislim da i ne treba, a i kad se pominjemo ulaske novih igrača, najveći, rekao bih da je skoro veći problem, odnosi su između saveznika i savezništava, nego odnosi s protivnicima su jasni, a opet ne zna se u toj partiji ko je kome saveznik, ko je kome protivnik, to se svako ima zapravo svoj interes, a ako govorimo o Moskvi, pa sad govorimo o Putinu od pre nekoliko dana o angažovanju, u tom delu sveta, ako ćemo baš i o Siriji, Rusija, jedna druga Rusija, carska, je 1893. otvorila prvi put svoj konzulat. Interesi su bili naravno odragvači. Dakle, a o vojnoj pomoći nećemo, o ovome što se donose montažne barake, to je manje važno, bitna je činjenica da Asad sa Moskvom ima ugovor za 1,5 milijardi dolara isporuke oružja. Dakle, samo je trenutak sada jednoga onako zanimljivoga i tako pomalo kockarskog pogađanja šta će se trenutno dogoditi, ali kao što je Ljuba rekao, to će sve zajedno potrajati i ne odnosi se samo na tu tačku, nego šire na Bliski istok i na mnogo šira područja, pa čak i malo prepominjani Severni pol.
I ono što možemo zaključiti, svakako ne znamo ko će pobediti u tim strašnim ratovima, ali gubitnici su svakako građani svih tih zemalja koje vidimo i ovih dana i na našim ulicama i nažalost još ćemo ih gledati njihov hod po mukama i ka boljem životu. Vama hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja, vama poštovani slušalci hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti i prijatno.